Kutsanangurwa kwemavhesi. Joshua 1 verse 9. Shinga usimbe. Handina kukurayira here, shinga usimbe, usavhunduka kana kutya, nekuti Jehovha Mwari wako anewe kwese kwaunoenda. Joshua 1 verse 9, Bhaibheri, Shanduro Yenyika Itsva. Ko, handina kukurayira here ndichiti, simba utsunge usatya kana kuvhundutswa, nekuti Tenzi Mwari wako anewe kwese kwaunoenda. Joshua 1 verse 9, Bhaibheri reApocrypha. Zvinorehwa naJoshua 1 verse 9. Nemashoko aya, Jehovha Mwari akavimbisa mushumiri wake Joshua kuti aikwanisa kuva neushingi uye nesimba. Pasinei nezvinhu zvakaoma zvaakanga akatarisana nazvo, zvaiita sezvisingakundiki. Mashoko emuzasi anoti, Jehovha izita raMwari. MuChiHebheru, zita iri rinonyorwa nemaB4. Anoshandurwa kuti YHWH, uye anozivikanwawo setetragrammaton. Pavhesi iyi, zita iri rakashandurwa kuti Tenzi muBhaibheri neApocrypha. Kuti uzive zvakawanda nezvaJehovha, uye kuti nei dzimwe shanduro dzeBhaibheri dzisingashandisi zita iroro, ona nyaya yakanzi Jehovha ndiani. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Joshua akanga asina chikonzero chekutya, chero bedzi aizoteerera mutemo yaMwari, nekuti zvaizoita sekunge kuti Jehovha anaye kuti amubatsire. Mwari akaratidza kuti akanga aina Joshua, nekumupa mirayiro, uye kumubatsira kuti akunde vavengi vake. Chii chaizobatsira Joshua kuti ave neushingi nesimba? Aigona kukurudzirwa nekusimbiswa nemagwaro akafemerwa naJehovha akanga aripo panguva iyoyo. Izvi zvaisanganisira mutemo wese waakanga arayirwa nemuranda waJehovha Mozisi. Joshua 1 verse 7. Mashoko emuzasi anoti, magwaro akafemerwa aiva naJoshua, ayo atavaonawo muBhaibheri, anofanira kunge aisanganisira mabhuku 5 akanyorwa naMozisi anoti Genesis, Exodo, Levitico, Numeri naDeuteronomy. Anofanira kunge aisanganisirawo bhuku raJobho, uye Pisarema rimwe chete kana maviri. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Jehovha akaudza Joshua kuti auverenge nenzwi riri pasi pasi, kureva kuufungisisa siku nesikati. Joshua 1 verse 8. Kuverenga nekufungisisa magwaro kwakabatsira Joshua kuti ave nechido chakasimba chekuita zvinodiwa naMwari. Joshua aifanira kuita zvese zvaaidzidza mushoko raMwari, uye kunyatsochengeta zvese zvakanga zvakanyorwa mariri. Izvi zvaizoita kuti zvinhu zvimufambire zvakanaka, uye kuti ave munhu akachenjera pane zvese zvaaiita. Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika. Kunyange zvazvo zvinhu zvaisava mutserendende, upenyu hwake hwese, Joshua akaramba achishumira Jehovha akatendeka. Mashoko akaudzwa Joshua naJehovha achiri kutikurudzirawo nanhasi. Anoratidza kuti Jehovha anoda chaizvo vanhu vanomunamata, kunyanya paya pavanosangana nezvinhu zvakaoma. Anoda kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka sezvakaitika kuna Joshua. Vanogonawo kuva neushingi nesimba kana vakagara vachiverenga nekufungisisa shoko raMwari Bhaibheri, voita zvarinenge richitaura. Mashoko akapoteredza Joshua 1 verse 9. Pashure perufu rwaMozisi, Jehovha akaudza Joshua kuti atungamirire vaIsraeri. Panguva iyoyo vaIsraeri vakanga vava kugadzirira kupinda munyika yakapikirwa yeKenani, asi vaifanira kurwisana nevavengi vane simba. Semuenzaniso, Joshua aifanira kurwisana nevaKenani, avo vakanga vakaipa chaizvo. Mashoko emuzasi anoti, kuti uzive kuti nei paitofanira kuva nehondo yakadai, ona nyaya yakanzi, nei Mwari akarwisa vaKenani. Iri munhare yemurindi ya January 1, 2010. Apa ndipo panoperera mashoko eMozasi. VaKenani vaivawo vakawanda. Uye vaiva nezvombo zvehondo zvakawanda kupfuura vaIsraeri. Asi Joshua akaratidza ushingi, akaita zvaaiudzwa naJehovha. Uye Mwari aiva naye, nekuti vaIsraeri vakakunda vakawanda vevavengi vavo mumakore 6 chete. Verenga Joshua chitsauko 1 pamwe chete nemashoko eMozasi nemamwe mavhesi anoenderana nearimo.